from Washington, the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Siyaal waa habeen Jimcaha 16 bisha August sanadkan waa 2019 waxaa naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meterband iyo bogga ee fiyowe magaalooyinka geeska Afrika qaar yaadana caawa waxaa wajirina kugu soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibrahim Hassan Danduri.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno dib u dhaca doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee Soomaaliland.
Madaxweynaha hadba fadhiya ayay mas-uuliyadiisa koowaad tahay inay doorasho dhacdo.
Xogeyaha guud ee wadan walaalka qadar horaa waxa uu sheegay in mas-uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oqlaama mucaaradku yahayda ceebayn iyo dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda.
Qaybada ugu badan waxa sameeya waa ninka kursiga doonaya, isagaa riixa arrinta. Marka kursiga uu ku fadhiistana, isaga ayaa mas-uuliyadda inta badan ku dhacaysa.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan duqa magaalada London Sadiq Khan oo Soomaalida London la kulmay uguna tacsiyey geeridii duqa magaalada Muqdisho.
Waxaa qodobada kale aad maqli doontaan dhegaystayaal ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in 4 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo dil qorsheynaya ay ku toogteen bartamaha suuqa bakaaraha.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Rashida Talib oo ah xubin ka mid ah aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka ayaa dib waxay uga laabatay go'aankeedii ahaa inay u safarto daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'il ay u ogolaatay inay soo fiiriso ayeeyadeed oo Falastiiniyad ah isla markaana xaalad bini'aadnimo oo daran ku sugan. Subaxnimadii Saaka ayaa bartida Twitter-ka waxa ay soo dhigtay intaas ay tahay wax ayada dilaayo go'aankeedii qayb ahaan, waxayna go'aansatay in booqashada ayeeyadeed oo ku hoos duugan tahay sida ay tiri xaalada cadowtoonimo ay tahay mid ka hor imaanaysa wax qabad kasto iyo aaminsanaanteedii ahayd inay kula dagaalanto wax kasto oo iyadu ay u aragto inay tahay cadaalad darro midabto koor iyo cadowtooyo. Kongres haweeneyda Kongreska ah Talib ayaa waxay u qortay waraaq qamistii la soo dhaafay wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'il iyadoo markaasii codsatay inay soo aragto ayeeyadeed oo ay sheegtay in waqtigan ay tahay fursadii ugu dambeysay sida laga yaabo ay ku soo arki karto. Waxaa kale oo ay sheegtay in ay qiimeyn doonto inta ay ku guda jirto booqashadeeda dhulkaasi mabaadi'da Israa'il u degsan isla markaasina ay si dhiri gelinayeen inta booqashadeeda ay ku jirto wax lid ku ah Israa'il. Hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ee Israa'il ayaa waxa qoraal ay soo saartay kadib waxa ay ku joojisay Talib iyo sidoo kale Ilhan Umar safarkii ay ku tagi lahaayeen daanta galbeed. Hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa mar dambe waxa qoraal ay soo dhigtay Twitter-keeda iyaduna waxa ay ku sheegtay in Mrs. Talib oo iyadu qoyskeeda ay ka soo jeedaan Falastiin ay u ogolaanayaan inay soo booqato yeedid ayadoo markaasina ay wasaaraddu sheegtay inay taasi ugu ogolaatay ayadoo qiimeynaysa xaaladaha bini'aadnimo laakiinse waxaanan lagu soo darin ogolaanshiyahaasi Ilhan Umar.
Militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tuurtay gantaal cusub. Militariga Kuuriyada Koonfureed waxa uu sheegay in gantaal ridadani ay Kuuriyada Waqooyi ay ku muujinayso inay ka caraysan tahay dhulatuuska militari ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed oo socda. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay ka tuurtay gobolka la yiraahdo Gangwon 2 gantaal oo kuwa hirdadoodu ay gaaban tahay sida laga soo xigtay bayaan ka soo baxay gaashaandhigga Kuuriyada Koonfureed. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxa ay riday 6 gantaal 3 toddobaad ee la soo dhaafay oo ay la socdeen hadallo daandaansi ah oo ay u jeedinaysay Kuuriyada Koonfureed.
مسؤولين جمهورية ديمقراطية كونغو أيها الشيء إن مركي أقوه الرسالة بقف أو كسوغان قبل كونفورت كيفو لغه هلي عدرك إبولا تاني مركي حانون كاسي أقاد الله عي كونغو مدسان ندهاتن لغي جوغو وحاكو غيريو دي دادك بدن كون إيه سيداد بقول أو روح وحافدي تانك عدر كاسي سي عاوية علادها كو أغان دال كاسي أو عريا مسيد دا لدى شقالها عافماتك إي ودين وحاسدو قلتو أي حالة دسيح ماتي مركي دادك oo intooda badan aaminsana in Ebola uu yahay cudur jira isla markaasina daawooyinkiisa ay ka carareen dadka ayaa intii daryeelka caafimaad raadsan lahaayeen waxa iska joogan guriyahooda taasi oo viruska cudurkaasi u suurta gelisay in uu si dib yar oo dhaqso ah u ku sii faafo fiditaanka ayaa la aaminsan yahay inay tahay tan ugu darneyd muddo 2 sano gudahooda tan iyo markii cudurkaasi uu ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika sanadkii 2014
saraakiil dowladda India ayaa sheegay in xannibaadaha lagu soo rogay gobolka Kashmir qaybti India ay maamusho si tartiib tartiib loo qaadi doono. Maxkamadda sare ee India ayaa maanta oo Jimcaha waxay dhageysatay codsiyo uu soo gudbiyay tafatiraha wargeyska Kashmir Times Anuradha Basin oo loogu soo horjeedo xannibaadahaasi ay dowladda India soo rogtay muddo hadda lagu joogo 12 maalmood. Qareenka Basina ayaa waxa uu u sheegay guddi dhageysanayay sida lagu soo xigtay wargeyska Deccan Chronicle in adeegyadii isgaarsiinta loo baahan yahay in dib loo soo celiyo si suxufiyiinta ay u gutaan shaqooyinkooda gobolka Kashmir oo ay kala sheegtaan labada dal ee India iyo Pakistan. Dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay shalay in saddex ka tirsanaa ciidankiisa lagu dilay isku horimaad kuwa India ku dhex maray xadka Kashmir iyadoo ay sii kordhiso xiisadda labada dal ee gobolkaasi. Afhayeen waxa leh ciidanka Pakistan ayaa isna wuxuu sheegay in ciidanka dalkaasi Pakistan iyana ay fal argoosya ay ku direen shan ka tirsanaa ciidamada dalkaasi India.
Habeen wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Aan ku bilownay ciidamada booliska dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ku toogtay bartamaha suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho. 4 qof oo ay ka mid ahayd haweenay oo la sheegay inay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab isla markaasina ay qorsheynayeen weerar ay ku qaarijin lahaayeen mid ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada. Wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warkan ka soo diray Muqdisho.
Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidanka booliska gobolka Banaadir ayaa toogasho ku dilay 4 ruux oo ka tirsan Al-Shabaab oo mid ka mid ah haweenay ahayd. Dilka wuxuu ka dhacay iskooyska suuqa bakaaraha ee kala qaybiyay degmooyinka Hodan iyo Holwadaag. Ila ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay VOA in Basil Maameedka qorsheysan uu ahaa in lagu dilo agaasime ka tirsanaa wasaaradda waxbarashada xilligaasi goobta ka dhawaa. Dilku markuu dhaca kadib goobta waxaa gaaray saraakiil ka tirsan hay-adaha amniga dowladda Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir. Guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda Maxamed Tuulax ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshayaasha ay damacsanaayeen 4 ruux oo mid ka mid ah haweenay ahay.
Howlgalkan waxaa lagu dilay 3 dhagarqabe oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo qof dumar ah oo ahayd qofkii ku caawinaysay hubka ama u qarinaysay hubkii ay isticmaalayeen. Howlgalka bartilmaameedkiisu wuxuu ahaa agaasimaha howlaha guud ee wasaaradda waxbarashada oo halkan suuqa u dhow deegaan ku ah una badnaa waqtiyada jimcaha inuu halkan yimaado. Waxaan xogta ka helnay runtii una rabaa inaan umahad celiyo shacabka degmada Howlwadaag gaar ahaan suuqa bakaaraha sida wanaagsan oo ay la shaqeeyeen ciidanka booliska. Xogtan waxay ahayd xog muddooyinkii u dambeeyey ee ciidanka booliska ay ku rag joogeen. Nimankan waxay runtii u bartilmaameedsana waqtiyada uu agaasimuhu yimaado guriga oo maanta jimco ah iyo masaajidka iyo gurigiisa inta u dhexaysa. Sidaa ogtihiin waxaa muddooyinkii dambe aada u xooganaa nimankan dhagarqabayaasha inay dadka masaajidka ama salaada kusoo tukada masaajidada inay bartilmaameystaan salaada kadib. Ciidanka booliska iyo laamaha amniga gobolka Banaadir waxay xoogga saareen amniga goobahaas lagu cibaadaysanayo xilliyada salaadaha laga soo baxo si cid walba halkaas ku tukanaysa ay u hesho amni. Waxaa dhacday marka in agaasimaha lagu diyaar garoobay markii uu ka soo baxo salaada kadib way rabeen inay hawlgal ku fuliyaan ciidanka oo xogta haystay waxa u suurta gashay saddexdii rag ah oo hawlgalka rabay inay fuliyaan iyo qofkii dumarka ahayd inay maaragtay ay ogaadaan kadibna isku dayaan inay baxsadaan oo ay dagaalameen sidaas daradeedna ayagu saddexdii ragga ah iyo qofkii dumarka ahaydba ay ku dhimaan.
Abdul Qadir Okay, VOA Muqdisho.
Duqa magaalada London Sadiq Khan ayaa waxa uu la kulmay qurbajoogta Soomaalida ee ku nool magaalada London isla markaasina waxa uu ka hadlay doorka bulshada Soomaalida ay ku leeyihiin horumarka dalkaasi isagoo dhinaca kalena uga tacsiyay Soomaalida geeridi Allaah u naxariistay duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Umar Cusmaan Yiriso oo koodii bishan u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay dhismaha maamulka ee gobolka Banaadir. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixinta noo soo diray.
Mid ka mid ah howlasha ku yaala xarunta duqa magaalada London ayaa lagu qabtay xalay kulan ballaaran oo lagu xusayay islamarkaana loogu ducaynayay Allaha u naxariiste injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. Kulanka ayaa si weyn waxa uga soo qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain, gaar ahaan kuwa London. Sidoo kale waxaa goobta iyana ku sugnaa qaar ka mid a caruurta Allaha u naxariiste injineer Cabdiraxmaan Yariiso iyo asxaabtiisii. Munaasabaddan xuska ah waxaa ka soo qayb galay islamarkaana ka hadlay duqa magaalada tan London Sadiq Khan oo ka sheekeeyey taariikhda iyo waxqabadkii Allaha u naxariistay injineer Yariiso. Sadiq Khan waxa uu sheegay in Cabdiraxmaan Yariiso uu ku noolaan jiray magaalada tan London islamarkaana uu ahaa qof lagu hirto oo bani aadamnimadu ay ku badan tahay. Sababtuna ay tahay, ayuu yiri, waxa uu aaminsanaa in mar walbaba laga soo dhalaalo shaqada bulshada loo hayo. Waxaa sidoo kale Sadiq Khan uu dulmaray in guulaha uu ku tallaabsaday Yariiso ay tahay in markii dalkan uu yimid isaga oo qaxooti ah, markii uu sharciga helay isla markiiba uu bilaabay heerka labaad ee jaamacadda oo uu ka sameeyey Westminster University. Sidoo kalena uu mar dambe noqday xildhibaan golaha deegaanka London.
A decade ago, he courageously left all this behind.
Toban sano ka hor ayuu si geesinimo leh waxa uu ugu laabtay Soomaaliya oo London uu ka tegay iyadoo ay khatartuna xoogan tahay ayay haddana waxaa ka go'naa inuu dib ugu laabto Soomaaliya. Qoyskiisa iyo saaxiibadiis waxa ay sheegeen inay ka go'nayd injineer Yariiso inuu dalka dib ugu laabto. Waxa uu dareemay inay waajib tahay inuu ku dhaqaaqo waxa uu awoodo isla markaana xirfadda iyo aqoonta uu halkan kale tagay uu ku caawiyo dadka taagta daran ee Soomaaliya ku nool iyo sidoo kale inuu caawiyo dalkiisa si loo soo celiyo amni iyo xasiloonida. Waxaa isna goobta ka hadlay Maxamed Cabdiraxmaan Cumar oo uu dhalay Allaha u naxariiste ee marxuum Yariiso, waxaana uu sheegay oo uu meesha ka yiri: dhowaan waxaa dib loo cusboonaysiiyey mid ka mid a garoomada qadiimka ah ee Muqdisho islamarkaana loogu magacdaray aabbahay. Waxa ay ka dhigan tahay in aan ilaalinno taariikhdii uu ka tegay aabbahay oo aan xasuusanno qofka uu ahaa iyo waxa hadafkiisu uu ahaa. Mar walba oo aan ag marayna garoonka waannu istaagaynaa oo fikiraynaa islamarkaana xusuusanaynaa in aabbahay uu lahaa riyo ah mustaqbalka Soomaaliya. Annaguna aan isweydiinno maxaan u qaban karnaa dalka. Dadka ka soo qayb galay munaasabaddan lagu xasuusanayay Allaha u naxariiste injineer Yariiso oo koodii bishan u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray weerar lagu qaaday xafiiskiisa gobolka Banaadir ayaa si guud iyo si gaar ahaaneedba waxay u taabatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Britain, gaar ahaana dadka ku dhaqan London oo si weyn u yaqaanay Allaha u naxariiste marxuum Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA London.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. Haatanna waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Waxaa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyey soo jeedinaya wariyahayaga waa Qadar Maxamed Cakule.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. iyadoo barnaamijka toddobaadkan aanu ku soo qaadanayno dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliland ee muddooyinka u dambeeyey soo noqnoqday, waxaana barnaamijka igala qayb galaya xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya Xasan Saciid Yuusuf, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi, musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga UCID kana tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi Brofeser Axmed Cabdi Muuse Brofeser Abyan, iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo isagu xilal kala duwan ka soo qabtay oo dhinaca wasiir ku-xigeennimo ah dowladdii Axmed Siilaayo haatana halkan ku fadhiya siyaasi madax banaan. dhegaystayaal, inta aynan gudagelin barnaamijka, maaha markii ugu horreysay ee doorashooyinka Soomaaliland ay dib u dhacaan, haddaba warbixinta arrinta ku saabsan waxaa noo diyaarisay wariyahayaga Sahra Ciidla Nuur.
Mahadsanid Khadar. Golaha wakiilada Soomaaliland ee haatan xilka haya waxaa la soo doortay dabayaaqadii sanadkii 2005. muddada xilkoodu waxay ahayd 5 sanadood oo ku eeg sanadkii 2010, balse ugu yaraan 5 jeer ayaa loo kordhiyey muddada ay xilka sii hayn karaan. sanadkii 2010 oo ay ku eegeyd muddada xilka golaha wakiiladu, waxaa Soomaaliland ka qabsoontay doorashadii madaxtooyada oo ay xisbiyadu u arkayeen inay ka muhiimsan tahay ta wakiilada, waxaana xilligaasi loo kordhiyey 2 sanadood. sanadkii 2012 waxaa la qabtay doorashadii golayaasha deegaanka oo iyada lafteedu muddo dhaaf ahayd. sanadkii 2017 oo lagu waday in golayaasha wakiilada iyo deegaanka la soo doorto ayaa mar kale la qabtay doorashadii madaxtooyada, waxaana muddo kordhin loo sameeyey golayaasha wakiilada iyo deegaanka. 28-kii bishii Noofambar sanadkii 2018 ayay guddiga doorashooyinku shir jiraydo ay qabteen ku sheegeen inaan doorashada golayaashu qabsoomaynin xilliga loo muddeeyey oo ahayd bisha March ee sanadkan 2019. waa kan guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Injineer Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo maalintaasi ka hadlay shirka jiraayid.
dhammaan qorshe hawleedyadii uu yaalay ama hor yaalay waxaa ka hor yimi caqabado, caqabadahaas oo isugu jiray kuwo sharci, kuwo siyaasadeed, iyo kuwo dhaqaaleba. caqabadahaasu waxay suurtagal ka dhigi waayeen in Komishanka Doorashooyinka Qaranku shaqadiisii qabsado, isla markaana sidii qorshaha ahaa waddanka ka qabto doorasho.
maalmo uun kadib markii guddiga doorashooyinku u quusgooyeen cid kasta oo filaysa in bilowga 2019 la qabanayo doorashada golayaasha, guurtidu waxay cod u qaadeen muddo kordhin loo sameeyey 2 gole. natiijadii fadhigaasi ka soo baxdayna waxaa ku dhawaaqay guddoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan.
doorashadii waxaa qaadaysay 96 xildhibaan, aniguna ma codaynin. 7 sidaasuu ku dhan yahay, sidaasuu ansax ku yahay. soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada.
sababaha ugu waaweyn ee ay doorashada u qabsoomi weyday waxaa marar badan lagu sheegay inay salka ku hayaan abaaro baahsan oo dalka ka dhacay, duruufo dhaqaale oo ay guddiga doorashooyinku sheegeen inaanay soo gaarin miisaaniyaddii ay doorashada ku qaban lahaayeen oo ka imanaysay 2 dhinac ee xukuumadda iyo qaaraan bixiyayaasha oo saami lacageed oo kala duwan ku bixiya kharashka doorashada. waxaa iyana caqabadaha ku soo biirtay khilaaf u dhexeeya xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinka, sida xisbiga Wadani oo iyagu sheegay doorashadii madaxtooyada kadib inay wada shaqaynta kala noqdeen guddiga doorashooyinka Soomaaliland. waxaana muuqata in la xalliyey khilaafka u dhexeeya xisbiga Wadani iyo guddiga doorashooyinka kadib markii ay dhowaan 3 xisbi ku heshiiyeen in 2 xubnood lagu kordhiyo guddiga doorashooyinka haatan jira oo ay tiradoodu tahay 7 xubnood. heshiiska isafgaradka xisbiyaduna wuxuu furay daaqad kale oo dhinaca sharciga la xidhiidha, taasi oo keenaysa in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 2021 oo ah xeerka uu ku aasaasan yahay guddiga doorashooyinka Soomaaliland. garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac ayaan weydiiyey hannaanka wax ka beddelka xeerkaasi culayska uu ku keeni karo jiitanka doorashooyinka.
heshiiskay ku heshiiyeen 3 xisbi aran wuxuu isbeddel ku sameynayaa tirada guddiga doorashooyinka iyo qaabka ay ku imanayaan, taasina waxay ku aasteysan tahay xeer baarlamaanku sameeyey. si kolkaasuu jeedinta xisbiyadu ay u baqan gasho, waxaa waajib noqonaysaa in la horgeeyo golaha wakiilada si ay wax ka beddel ugu sameeyaan xeerka doorashooyinka hadda jira. kadib hadday ansixiyaanna loo gudbiyo golaha guurtida, kadibna loo gudbiyey madaxweynaha oo nidaamkii sharciyeeyay dejinta ee isaga kala sarreeyeen golaha wakiilada iyo guursiga madaxweynahana ku dhammaantay lamaray ayaa waajib noqonay. Laba arrimood baa laakiin oolay. Hadda waxaa hor yaalla golaha wakiilada isbeddel lagu sameeyey ama midayn lagu sameeyey xerarkii doorashooyinka oo dhan golaha xukuumadda isu ansixiyeen kadib markii wax ka bedelka ay soo jeediyeen gudiga doorashooyinka. Galabada su-aalada oolayaa waxay tahay joojinta xisbiyada ma waxaa lagu darayaa xeerka qabyo qoraalka ay hadda horyaalla golaha wakiilada mise inta kaa dhinac la iska dhigo ayaa wax isbeddel lagu sameynayaa oo keliya xeerkii hore u jiray ee soo jeedinta hadda ee xeerka cusub waa laga gudbaya. Labadaa su-aalood midda noqonaysa heshiiska laguma faahfaahin waana waxu ooli doona golaha wakiilada.
Inkastoo heshiiska xisbiyada dhexdooda iyo turxaanbixinta u dhexaysa xisbiyada qaar iyo guddiga doorashooyinku ay u muuqato qodax kale oo laga jaray caqabadaha hortaagnaa doorashada, haddana waxaa dhowaan daaha iska rogay khilaaf huursanaa iyo xadhig suryadiisu si adag u xidhan tahay oo 15 sannadood ee ugu dambeeyeyba hal xidhaalo ku noqday qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada, waana arrinka saami qaybsiga gobollada oo lagu soo dooranayo mudanayaasha bedeli doona kuwa haatan jooga. Ilaa hadda ma jirto cid si dhaba u daraasaysay qaabka wax looga bedeli karo tirada ay gobolladu ku yeelanayaan 82 mudane ee golaha wakiilada iyo xataa haddii tirada intaasi laga kordhinayo. Hore ayay 3 xisbi iyo dowladdii hore uu hoggaaminayay madaxweyne Axmed Siilaayo ay uga wada hadleen qaabka loo maareyn karo xal u helidda saami qaybsiga, balse natiijo la'aan ayuu ku dhammaaday iskudaygii xilligaasi sida uu sheegayo garyaqaan Axmed Nuur Guruuje.
Arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynuhu hore ee Axmed Siilaayo 3 gudoomiye xisbi ee midiimika madaxweyne yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid gudoomiyeyaasha uu ku yidhi go'aanka soo gaadha hase yeeshee ay go'aanka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha Axmed Siilaayo dib u riixay arrintii saami qaybsigu halkii bay taalaa.
Golayaasha sharci dejinta ee haatan jira ayaan wax tallaabo ah ka qaadin qaybta iyaga kaga aadan dhammaystirka shuruucda lagu soo dooranayo golayaashii iyaga bedeli lahaa, sida uu tilmaamay garyaqaan guuleed Axmed Jaamac Dafac.
iyaga ayaana ah sheer dejin oo waajibka samaynta xeerarku saaray. Marka tuhu weyni wuxuu odhanayaa xeerarka sinii xeerkii lagu dooranayay sinintiisa inay ka cagajiidayaan xeer dejintu si muddada cumriga ay sii joogayaan uu sii dheeraado. Ay waajibka xeer dejintu iyagii saaray waxa loo dejinayaana waa qaabka iyaga lagu soo dooro. Ilaa inta xeer ansixinayaana wuu oolayaa wayna muuqataa saansaanta in gaabis jiro. Waayo muranka ku salaysan saami qaybsigu wuxuu si kama dambaysa u xallin karaa
Somaliland oo hanaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah ee qof iyo cod lagu soo dooranayo mas-uuliyiinta ku tallaabsatay sannadkii 2010 markii la ansixiyey dastuurka doorashooyinkii ugu horreeyayna ay ka qabsoomeen sannadkii 2002 ayaa suurto gelisay in la qabto doorashooyin kala dambeeyey golayaasha deegaanka, wakiilada iyo madaxtooyada, kuwaasi oo ay dhammaantoodba beesha caalamku ku ammaantay qaabkii iyo hannaankii loo qabtay, balse dib u dhacyada soo noqnoqda ee doorashooyinka ayaa ragaadinaya geeddi-socodka iyo korriinka dimuqraadiyadda. Waxaan mar kale idiin ku celinayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakuule oo isaga iyo martidiisu ay qodobkaasi ku faaqidayaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee maanta iyo caawa.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Sahra Ciidla Nuur. Saan horeba idinku sheegay waxaa marti barnaamijka igu ah xogayaha guud ee xisbiga Wadani Khadar Xuseen Cabdi, xogayaha guud ee xisbiga talada haye kulmiye Xasan Saciid Yuusuf, Brofeser Axmed Cabdi Muuse, Brofeser Abiyan oo ah musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga u cid hoggaanka sare xisbigana ka tirsan, iyo siyaasi Yuusuf Cismaan Garas oo isagu si madax bannaan madasha u fadhiya islamarkaana hore u soo qabtay xilal wasiir ku xigeen oo dhowra dowladdii Axmed Siilaayo. Ugu horreyn xogayaha xisbiga kulmiye Xasan Saciid, maxaa sababay inay doorashooyinkii dib u dhacaan mar kale?
Marka hore waxaan u mahadnaqayaa martida halkan fadhida ee axsaabta iyo garas lantan afka soomaaliga v o na waan mahadnaqayaa. Ruhaantii marka la eego arrimahaas waxa weeye wax jira carqalad badan baa carqaladaha badan way iska jiraan. Dhibaatooyin fara badan ayaa kow mayaata jira. Mid waxaa ka mid a duruufo fara badan oo kala duwan oo dalku soo maray, dhaqaale la-aan fara badan, shuruucdo aan cordin ahayn oo iska cordin aha xukuumadihii soo maray oo la iska daalaa dhacayay, yacni waxa weeyaan caqabado fara badan oo run ahaantii dee muddo aad sheegtay ay jireen iyo xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland badisu haysay ayaa run ahaantii horta inta badan sabab u ah.
Waa gartay Xasan, waa kusoo noqon doonaa Khadar, xogayaha xisbiga mucaaridka ah ee Wadani,
maxaad adigu u malaynaysaa markaad eegto inay caqabadahani ka uu ka tahay in doorashooyinku muddadoodii dhaafaan?
Wal khadar, aad baan kuu salaamayaa, waanad mahadsantahay in barnaamijka nagu marti qaaday. Aad baan u salaamayaa dhegeystayaasha v o a sidoo kale. Arrinta ugu muhiimsani waxa weeyaan waa doonislaan siyaasadeed, aniga siday igu muuqato, oo ka imanaysa had iyo jeer xukumadaha talada haya, maxaan ku dhahdaa cidda markaasi xisbi xaakimka ah ee talada haya, doonistii siyaasiga ahayd ee ay ku qaban lahaayeen doorashooyinka oo aan jirin. Markii doonistu timaada ayaa tamarihii kale iyo awoodihii kalena sidii loo abuuri lahaa hawsheeda la gala. Laakiin mushkiladda ugu weyn ee na haysataa waxa weeyaan qofku marka uu kursiga yimaado ee uu maxaan ku dhahdaa madax noqdo, mas-uuliyaddiisa waxaa ka mid a inuu doorashooyin qabto oo maxaan ku dhahday ama baarlamaan ha noqoto ama deegaan ha noqoto. Waxaanan isleeyay waa ceeb weyn oo dimuqraadiyadda Soomaaliland haysata.
Waanu iman doonaa dheen faahfaahinta hadhowjo. Profeser Abiyan, xisbiga UCID aragti ahaan saaxiibadaa way sheegeen si ula kala muuqato, maxaad ku dari lahayd aragti ahaan?
bismillahi raxmaani raxiim. Khadar, waan ku salaamayaa, waad mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaasha Voice of Americaba. Sidoo kale waxaan salaamayaa saaxiibaday Khadar iyo Xasan iyo Yuusuf. Inta haddii aan ka gudbo, waxaa nagu aragnaa inay tahay hoggaan xumo. Asalkeeduna yahay hoggaan xumo, khalad mar dhacay oo lagu soo celcelinayo, oo xukuumad ka dhacay kadibna kuwii ka dambeeyey ay leeyihiin hebelba saasuu yeelay wuu kororsaday, khalad lagu soo celcelinayo waa hoggaan xumo. Taasaa nagu aragnaa haddaan xisbiga UCID.
Waayahay Yuusuf Garas, adoo soo koobaya siyaasiyan, ma la qabtaa inay daliil cid gaara saaran tahay?
Aad iyo aad baa Khadar u mahadsan tahay. Ilaa anuu lama qabo aragtida, waayo iyaga laftigood beritoola haddii tagaan tanay sheegayeen unbaa imanaysa. Laakiin waxaa la qabaa inaan duruuf kale oo aan ka warrami doono xagga dhanka ka faahfaahin doonaa inay sababayso arrimahan taagan.
Aan ku soo noqdo Xasan Saciid, xogaya xisbiga kulmiye wuxuu ka mid ahaa xisbiyadii mucaaridka ahaa ee aag aad uga soo horjeeday in doorashooyinku xilligoodii aanay muddo dhaafin, laakiin marka laga bilaabo ilaa dowladda hore Axmed Siilaanyo, duruufii way la kawsadeen. Ma waxaan marka dibadda la joogo muuqanin oo marka talada dalka la qabto soo baxaya oo inta dadka dhegeystayaasha u muuqanaysa ka weyn ayaa jira?
May horta horta Khadar, aad baa mahadsan tahay. waxa weyaan saaxiibadiina horta dib ku shigo hoggaan xumo bay leeyihin. Yacni asxaab mucaarid markay deed timaaday meesha fogaan, horta in hoggaan xumo lagu cararamahoo ay arti yaroo kooban oo aan fishankoodu aada u ballaadayn oo dhinac eegayn ayaad moodatay inay ka muuqato. waxa weeyaan markaad eegto xisbiga kulmiya hadda imika ay taagnaynaa, waxa weeyaan commitment buu ku galay ballanqaadyo fuliyay in doorashooyinka ay qabsoodaan. saddex xisbi waxay ku heshiiyeen oo lagu kala saxeexday oo ay ballan adag galeen inaanay dhibaatooyinka hore u dhici jiray aanay u dhicin doorashooyin la hirgeliyo oo ay dhacdo. saddexdee xisbiga saaxiibada imika Abiyan iyo Khadar iyo anigu guddiyadii wada xaajoodkii oo hadalada ayaanu ka mid ahay, go-aankan waa la wada gaaray. yacni xukuumadda iyo axsaabta iyo kulli inay noqdo leadershipkii in la dalka itijaah loo sameeyo, oo waxaan dee doorashaa dib u dhacday ta kaa dib sidhacsa si aanay u dhicin, waxaa hadda naga go-an xisbi ahaan iyo xukuumad ahaan iyo madaxweyne ahaan in doorashadii ay qabsoonto sida ugu dhaqso badan ee ugu suurtagalsan inay qabsoonto. waxaanu ka taxadiri doonaa haddii alla soo qorshaysan inay dib u dhacyo dhibdhacyada badan ee imika yimid ee xukuumadii hore iyo kuwan hadda joogaba ay qabteen inay dib u dhici doonan baan rajeynaya insha allah.
waati xasan xogayaa kulmiyood maadsantahay. xogayaa xisbiga wadanima tegaya Khadar, xogayo uu sheegay inay ka go-antay ilaa madaxweyne, sidoo kalena xisbiyadiina mucaaridka inay qayb ka jihiin inaad saxeexdeen inay doorasha dib u dhicin, marka sooma moodid imika in laga soo gudbo wax badan?
way fiicnaan lahayd haddii sidaa walaalkay Xasan u sheegay ay maxaan ku dhahdaa ay wax u wada socon lahaayeen. laakiin sida muuqata waa run 7-20-kii bishii aynu kasoo gudubnay ayaa heshiis saddexda xisbi ay wada galeen in doorasho sidii loo geli lahaa, waxyaabihii maxaan ku dhahdaa khilaafaadku ka taagnaa gaar ahaan arrintii commissionkana xal maxaan ku dhahdaa loo raadiyo. laakiin waxaa runtu ay tahay oo noona muuqataa in weli cagajiid arintaasi uu jiro. Waxaan ognahay baarlamaanka in arintii loo geeyey annagu xisbi ahaan iyo xisbiga kale u cidba si hagar la'aana baan uga shaqeynaa sidii baarlamaanku maxaan ku dhahay arintaasi uu ansixin lahaa. Ilaa hadda meel uu kulmiyo arintaasi kaga shaqeynayo oo noo muuqata ma jirto. Ilaa hadda cid ay noo soo direen ma jirto. Guddi baa la sameeyey oo 15 xubnooda oo la yidhi wadahadalladaasi aanba qaadaan heshiisku siduu hirgelinaha ka shaqeeyaan. Ilaa maanta guddidii ma fadhiisanin. Guddida madaxweyne ku-xigeenka ayaa guddoomiye looga dhigay. Ilaa hadda guddoomiyeenkiisu ugumu yeedhin annagaa raadinay. Ilaa haddana maxaan ku dhahday kama hayn. Marka waxa noo muuqata ha heshiiskii wuu dhacay laakiin jabhadeyn hoosaa ku jirta oo runtii aan una wanaagsanayn arrinta doorashooyinkeennii sida aynu doonanayna wuxuu socdaan.
Abiyan, rajo fiican baa xisbiyadu qabaan marka laga go-aanka dhacay, laakiin miyaad la qabtaa walaaca wadani?
Ma ashbaha leyla bilbaarixa xalay iyo caawa suaka. Heshiiskaanu saxeen 23 julaay sanadkan madaxweynaha ku saxeenay mid lamid 10 sannadood ka hor September 2009 ayaa lagu saxeeyay madaxtooyada. Sidaas kale waxaa la isku qabtay doorasho, waa la heshiin waayey, waa layna soo dhexgalay, qodobo laynoo qoray. Hadalladii maalinka meeshaa laga yidhi ee madaxweyne Riyaale iyo labada xisbi mucaarad kulmiya wicid, kuwa lamidaa laga yidhi haddana madaxtooyada oo ah heshiiskaas ilaa soo dhexgala ma aha heshiiskaasna inaanu ka wada shaqeyno fulintiisa inuu fulo xilliga ay hadda waxay kala duwan tahay. waxaan aaminsanahay xilliga xukuumaddii joogtay daacad bay ka ahayd oo way fuliyeen ilaa ay iyagu ay ku waayeen kursigii oo xisbi mucaarad ku guuleystay doorashadii wayna ka shaqeeyeen. laakiin hadda waxaanu dareemaynaa heshiisku wuxuu lahaa taariikho cayiman, deadline buu lahaa 8 August baa u horreysay oo qodobka ah heshiiska ugu horreeyey mashiin la geeyo. waxaa noo muuqata hadda cagajiid inuu jiro oo weliba xukuumadda iyo xisbigii kulmiye ee la rabay inay qaataan hoggaanka, maadaama iyagu ay mas-uuliyaddii gacanta ku hayaan, muddada daabkeeda hayaan, in ay ka cagajiidayaan. mooshinkan hadda aanu geynay baarlamaankana labada xisbi mucaaradka ka wada shaqeeya xaqiiqatan, inkastoo xildhibaano kulmiye ah ay qayb ka ahayn mooshinka saxiisa.
way waad maadsantaa abiyan, inagoo ka gudbaynaa saanay dooddu ugu muuqanayn uu qodobkii heshiiska ku dul istaagnay, xasan baan siinayaa fursad xogeya guud ee xisbiga kulmiye afka xukuumaddana ku hadlaya. waxaan u gudbaynaa si ballaadhan inaynu waxa yeeli karta qaranimada Soomaaliland haddii doorashooyinku dib usii dhacdhacaan aynu u gudubno. laakiin maxaad odhan lahay saaxiibada?
horta bal qaranimada kale ahayn u dambaysa, horta heshiiska wax ka dhowr iyo toban cishaa horta ka dambeeyey gebiyadoo laga jooga saaxiibadaydani haddii ay dayagu isaga jeedaan un qodqood iyo cambaarayn beena iyo waxaan loo jeedinta waa meesheeda kulmiye waxaa lagu heshiiyey in laga howlgalo in weliba roolka ugu weyn u qaato kulmiye iyo madaxweynuhu. anagu waanu ka howlgalnay xildhibaanada u faraha badan leh xisbiga kulmiye baarlamaan ku jira waa kulmiye loobi hoose ayaanu galaan samaynay loobi hoose xildhibaanada la kulmaynay si guud loola kulmeeyey iyo lala kulmiyey hoggaankooda lala kulmeeyey webka cidda liidariska maratay xisbiga xildhibaanada xisbiga kulmiye lala kulmeeyey yacni in la bislayo carqalad fara badan oo meesha yaalla ayaa la wada moogta iyagana saasoo kale inay dhinacooda iyagana ka soo waxeeyaan ayaa la moogta. marka waxa weeyaan foolalka iyagii waanu qaadannay waanan qaadannay waanan wadnaa weli fara kama qodna. laakiin de iyagu markaa malaa xisbiyadoodana lama socdaan siyaasadooda lama socdaan baan u malaynaya.
hal daqiiqo baan ku daraya wax ka yare xaqiiqada meesha taalla waxa weeyaan mooshinka markii meesha la geeyey ee meesha la tegay harta kulmiye waa la waayey ma joogin. laba xubnood baa nala saxeexay, labadii xubnoodna seen xogta ku hayna mid ka mid markii lasoo canaantay uu seexday. heshiiskana maalintii markii la wada hadlayay waxaa la isku waafaqay in si isleeg maxaan ku dhahday looga soo seexo. xildhibaanada meesha geeyey ee muujiyey inay ka dhabtahay heshiiskan inuu fulaa waxay ahayn xildhibaanadii wadani bay ahaayeen iyo xildhibaan u cid ka tirsan. laakiin intiisa xildhibaanadii kulmiye ee golahana ugu badnaa sidaa walaalkay xasan sheegay golahana ugu badnaa ee ay haydiin inay nala saxeexaan halkay tageen
xasan kuwa waynu ka gudbaynaa khadar oo xoogaya taa iyo xasanba iyo abiyanba waxaynu u gudbaynaa horta aan siiyo yuusuf maraad macalin ahayd iyo maraad siyaasadda ku dhex jirtayba garas waxaad u taagnayd iyo doorashooyinka Soomaaliland dib u dhacayeen iyo 2007-dii adigu shaqsiyan maxaad u aragtaa halka dhibaatadu ay taalo?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta khadar waa su-aal aada u muhiimo kulley anigu waxaan qabaa oo aada iyo aada u muhiima in la isweydiiyo su'aasha ah ma dhaqan bay naga tahay maxadaar laan bay naga tahay ma nidaamka dimuqraadiyadda laftigiisa inagoonu bislaan baynu qaadanay sababahan badan ee mar walba noqday inay soo noqnoqoto doorashadan dib u dhacaysa anigu kow waxaan qabaa horta kow sharciyadaha doorashooyinka khuseeya ayaa u baahan in lagu eego dib u habeyn lagu wada sameeyo qodob meesha yaal qodobka kale meesha imanaya isna waxa weeye saddexda xisbi qaran laftirkooga haddii waajibaadkii dastuuriga haya saarnaa ee xagga doorashada ay kasoo bixi waayaan horta yay accountable yihiin yaa la xisaabtama horta marka oo su-aaliyada laftirkeeda meesha u muhiim oo taalla haddii xisbi ama labada xisbi kamida saddexda xisbi laba kamid oo ay iyagu dib u riixaan oo ay caqabadba ka dhigaan inaanay doorasha qabsoonin yaa xidhow ah sharciyadaha maqan bay kamid yihiin sharciyadee noqon lahay cidda xidhow noqon lahay ma aha odayaal madax dhaqmeeda iyo dad westerane iyo dad kale inay dhex galaan runtiina anigu waxaan aada u dhaliyaya saddexda xisbiba waxaad moodtaa marka si badan marar badan u eegto in wadani oo weliba u cuday aada uga dabicsanaayeen iyaguna caqabado badan soo hordhigayeen oo aad arkaysa inuu xisbi mucaarid oo aan diyaar u ahayn inay doorasho qabsoonto dhinacan kale laftirkiisa xisbixaakimka kulmiye isagana tanaasul badan looga baahnaa inuu muujiyo oon isna muujin dibeetana wixiibaa noqotay midi midi ka
horgeyaaaaaaaaugu horeysina abyan rofeere waxaa la leeyahay haddaanay doorashadu ahayn tii madaxtooye xiise badanba uma hayaan xisbiyadu mucaarid iyo muxaafidba taa maxaa ka odhanaysaan
waxbaa ka jiri kara runtii oo de sida muuqataa tan madaxtooyadu sidaad sheegtay falcelis badan baa laga sameeyaa waa laga doodaa waa laga qayliyaa tan lafteeda qayladu ma yarayn laakiin hay-addani waa hay-ad muhiima hay-ad sharci dejin weeyaan waa saddexdii branch ee dowladda mid ka mida weeyaan marka qayladu ma yarayn laakiin hawshan muhiimaddeedu waxay ku dhacdaa hadba xukuumadda joogta iyada ayaa la rabaa inay liir ka qaadato hoggaan ka qaadato iyagaa fulintiiya marka anu mar kasta waxaan dhaliilayaa hadda golayaasheenna golaha goortooda isagoo soddon sano ku dhawaad buu marayaa kani waxay ahayd baarlamaankii saddexaad baarlamaanka hadda fadhiya kiisa saddexaad inuu maanta joogo golayaasha deegaanka kadaalika arrimahaasoo dhan waxay bolol iyo baali ku keenayaan dowladnimadii iyo dimokrasigii koritaankoodii somalilan waana waxyaabaa runtii hadda welwalka weyn leh for example hadda tobankii bisha waxaa halkan inoogu yimid laba nino ka socdaa labada xisbiga maraykanka dimokratiska iyo republicanka nin ka mida labada washington bay ka yimaadeen oo somalilan wax ku qora taageerana wuxuu yidhi mashkuulooyinka ugu waaweyn iyo hor yaalla waxa weeye difaaca somalilan markaan xaggaa joogno waxaa la eeday nalagu eeday in la leeyahay somalilan doorashaba ma rabaan constitutionskeedii iyo hay-adaheedii way iska fadhiyaan way bololeen marka nimay doorashadii qabsada waana arrin cid alla cid danayayaasha somalilan ama euda ama europeanka ama developmental partnerkooda intaa ay ku qaylinayaan inagu laakiin aad mooda inaysan muhiimad inoo lahayn mas-uuliyad darro runtii inaga wada dhexaysa weeye cidin ayaan ka badbaadin xukuumad iyo axsaab iyo waxgarad oo dhan baba
dhegaysta haddaad iminka nagu soo biirtay waxaa bartakaanu kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyada oo ay ka qayb gelayaan xogayaha guud ee xisbiga talada haya ee kulmiya xasan siciid yuusuf xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani khadar xuseen cabdi iyo brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan oo ahaa musharaxi jegada madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga ucid iyo siyaasi yuusuf cismaan garas oo si madax bannaan uga qayb qaadanaya barnaamijka waxaana barnaamijka uu ku saabsan yahay dib u dhaca doorashooyinka somalilan ee soo noqnoqday aan mar kale dib ugu noqdo
madaxweynaha uga dadaal badnayden saddexda xisbi haddaadtiin taa mia diidaysa
ortimadu way dhacaysaa waa run oo waxa weeyaan marka la eego wax dhaqanoo ah marka carqalada yimaadaan ee dowlad doorashooyin komba laga soo isbaldul saaran yimaadaan in la odhan jiray horta bal waxaan kale halkaa inaga dhigo ta madaxtooyada inoo soo qaada wadaniyo ay ka ahayba ku horreeyey annaga ah kulmiyaa ku jiray ucid baa ku jiray taas inta way ku jirtaa hadda iyo dan maxaa shacbiga loogu talay lama aqbali karayo baarlamaan waqtigiisa dhaco shan iyo toban sanood maris oo toban dhaafuraya inuu dalku sidaan kusii jiro xukuumadda baaba'ayso shacbiga baaba'ayo marka anagu way naga go'an tahay in doorasha dhacdo waxaan anagu leeyahay oon ku taaganahay heshiiskii aan wada galay iyo commitmentkii aynoo wada muujiyey inaanu galo ayaa anigu ilaa iyo aynu rajo laga rajlaan dhacdo ilaahaynaan ka baryayaan iyo rajlaan dhe
xoogayaa wadani khadar su-aashaan kugu celiyo saddexda xisbi waxay heegan u yihiin inay intan ka bannaan lay dadaalkeeda iyo kartideeduba haddii ta madaxtooyada tahay markaa lama moodo inaydaan ka dhaliil lahayn
walaal maya lama moodo inaanu arrinta harto asalka ahi waxa weeyaan mas-uuliyaduhu ma qaybsamaan مسؤوليته عد باله وده كان شروع بولي دستور بولي حرر دورشو لي حرر كا دورشي دستور كاسي مسؤوليته عد بيو كلاسيسيين مدحوينها حد بفرديا اي مسؤولية دي سكوات هاينا دورشا دعضا مركارتو عد لو ذاك تمسؤولية ده انا دورشا دعضا مجرتو اك مدنا اينا حسوسنانو حد دورشا دو دبها ودعضا لكن تيسم دبو دعا دورشا دو قوليه ان بارلمانكو واحد بلاوانتين لبدي كون يطبنكي labadii 2019 iyo ilaa ma iyo maanta waa 9 sanadood weey 9 ka sanadood ay dib u dhacayeen oo imkana inaan ogeyn inta dib u dhici doonta hadana 9 ka sanadood waxa fadhiyey madaxweyne kulmiyaha marka ay mas'uuliyadaha yeenan qayb qaybinina mas'uuliyadda in doorashada inuu dib u dhacdo markasta doorka koowaad labaad saddexaad waxa la madaxweynaha markaas fadhiya xisbiyadu waxay leeyeen inay fiican
intaan ku dilaabiyeen waxa dooni horta xogeyaha guud ee wadan walaalka qadar horaa waxa uu sheegay in mas'uuliyadda xisbiga wadani ay tahay oo qaraamo mucaaradku yahayba ceebayn iyo dhaliil xukuumadda iyo xisbigeeda wuxuu haystaa isagu mas'uuliyad qaran oo kale inay saarnayn laakiin ceebaynta iyo cambaaraynta xisbiga kuwa iyo cadu ka sheegay horta yacni waxa weeye waxaan ugu in very junior yahay saaxiibkay qadar oo aan waayo oo aan waayo arag u ahayn haddii waaqica jiray dalka somatan marka hadduu dhaliis hadduu anigu ma doonayo inaan cambaareeyo wixii soo dhacay oo dhan wadani aan cambaareeyo laakiin waxaan leeyahay inuu inaad waaqica inta soo noqoto haddii mas'uuliyad wasaaradda xukuumadda mas'uuliyadda xisbiga kulmiyaha wasaaradda adigana kaamid la mid ah ayaa ku saaran haddii aad garanayso iyo haddii aanad garanayba
khadar iyo naga qofoobin intoo noqonay lakiin horta abyanaan siiyo
waxaan kugu darayaa khadarow arrinta waxaa jira qeybada ugu badan markay noqoto doorashada madaxweynaha dib uma dhacdo aada wax badan marka waxaa jira arrin loojiga oo arrinta qeybada ugu badan waxa sameeya waa ninka kursiga doonaya isagaa riixa arrinta marka kursiga uu ku fadhiistana isaga ayaa mas-uuliyadda inta badan ku dhacaysa oo qeyb weyn ka qaadanaya dib u dhaca doorashooyinka golayaashii kale dib u dhacaya marka arrintaasi wax xaqiiqo jirta weeyaan annagu hadda for example waxaan ka mid ah lixdeenna waddanka ku tartamaya hoggaankiisa dhammaan waxay noo ahayd waxa loo yaqaano campaign promise ama ballanqaad bay noo ahayd inaan golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka doorashada inaan dib u dhicin inay qabsoonto marka dhicidii marka kursiga heshay baa laga doonayaa
waan usoo gudba laakiin garas haddii ay sii socdaan garasow marka doorashooyinkan dib u dhacaya somalilan somalilan aqoonsi ma haysato had iyo jeer waxyaabaha ay ku faanto nabadda iyo dimuqraadiyadda ama doorashooyinka arrintii doorashooyinku haddii baarlamaanka 15 sano fadhiyo goli deegaanku 8 sanood afka la galo ta madaxweynahana aan la garanaysa noqonsa laakiin horeed dib ugu dhacdhacday meenu naafoobayn hay-adaha dowladda iyo asxaabta iyo dadka han siyaasiya lahaba
khadar warutado somalilan waxay caan ku ahayd amaba u yaalla labadaa shay nabadda iyo dimuqraadiyadda ta doorashooyinka dib u dhacdhacaya naafeyn qula maayo horta waxay noqonaysaa arrin somalilan waxay 30 sano kasoo shaqaynaysay 30 kaloo lamida dib u celin sababtoo ah hay-adaha dowliga ah waxay ku dhismiyeen doorashooyinka socod beesha caalamka ay nagala shaqaynaysay wadahadalada somalilan iyo soomaaliya beesha caalamku ay nagala shaqaynaysay in wixii deeqa la siinayo somalilan iskeed loo siiyo intuba waxay hoos imanayeen intuba waxay dhiirigelin siinayay doorashooyinka la qabanayaba waxay somalilan caan ku noqotay in la yidhaahdo shamaca yare ifaya geeska afrika ka dhex baxaya oo somalilan sababtuna wax kale ma ahayn de doorashooyinkii ahay tii haddii haddaba maanta aynu arkayno waxaan umaleynayaa inay jinis buugga gelayso in la helo waddan doorasho 2015 ragga kuraasta ku fadhiistay 2005 ilaa iyo maanta ku fadhiyaan inay u horeyso haddaba waxaan anigu aad ula yaabanahay saddexda xisbi waxay sheegeen imika halkan xogayaasha fadhiya inanaynu la socono in heshiis iyo wax laga kala qoray si doorashadu u dhici lahay mooshinka baarlamaanka la geynaya waa nimanka kuraasta la rabay inay ka kacaan intooda badanna aanay diyaar ahayn inay kuraasta ka kacaan marka meel la rabo dabarka in laga furo oo haddana ninkii dabarka xidhaya loo dhiibayo runtii waa wax dadku isweydiinayaan
xoogay khadar maxay somalilan ka dhaxli kartaa haddii aan la soo afjarin dhaqankan midokororsiga doorashooyinka
wal harto midokororsiga doorashooyinka waxaa laga dhaxlayay ma fahmi karno ilaa iyo aynu fahmno mushkiladu halkeyba salka ku haysaa mushkiladu salka waxay ku haysaa qof مركو كرسي يمادو شاركو يسقى لقانا يدبد التنا عندوني إني شارك هاي نبدله نبت وطع موقتاي بدكينو واني نوغان حقيقة ديني نشجنا إني وحنا تنتي رونتاي إني نشجنا أرين تنا وحي وحي كين سايني إني نكفت النقر أو أدونك ينو أركوين إني سك كفت من إنه أناي إن أنا أريمه الديمقراطية ده يوحنا إنه كهذا لنا أنا ربنا جاهين ay tahay in dariiq qofku kursiga ku gaaro markuu kursiga gaarana sidu bruusinka uu aasan lahaa ee shaarka ag wadamada waxaynu baahanay inaynu shuruucdeen horumarin waxaynu baahanay inaynu institutions keenay hay'adaha ama doorashada noqoto ama baarlamaanka noqoto la horumariyo institutions ka horumarintoodi mas'uuliyad marba madaxweynaha saaran talan leey fikir baan leey talada iyo fikirkii de xasan iyo waanu sheegnaa maalin walba media han u marina si hoosaan ugu sheegnaa qaar anaga nagmada waraaqo u qoro yiraahda war sidana wadanku ku hagaagsan yahay sidana yaala de in taladi qaataan in qaadan waan iyaga u taala
wad maasataa een abiyan een halkee bugta ee la deewey kara markaad u eegto si heer qarana ana si xisbi ahaan ama siyaasiyada waxa ku kala duwan tahay inaan weegin si looga baxo in ciidina soo dhigto muddo kordhinta guurtiduna intay doonaan ku dhuftaan xisbiyaduna muxuu ahaayey marna ay ku raacan marna ay ka hor yimaadaan arrintaasina dalkan iyo dadkan ka dhamaato
waxaa laga gudbi karaa dareen mas-uuliyadeed iyo tanaasul siyaasaddu waxa weeyaan waa win-win situation arrimaha ina hor imanaya 17 bilood baan hadda shiraynay oon ka shiraynay komishinka labaha laga dhigay 7 loo daayo hal maalin baan ambasador waxaa yimid ajnabiya waxbuu qoray waa la saxay yani taas inay ceeb tahay inaynu aragno waana tii inagu dhacday 10 sano ka hor oo madaxweyne reer hadalkiisi uu maalinka u lahaa madaxweynada ka lahaa waa inagu ceeb in markii u horreysay layna soo dhex galo wax laynoo yeedhiyo taariikhda kama aynaan faa'idaysan lafteedii baa inagu dhacday tii unbaana soo noqotay marka dareen mas-uuliyadeed baa loo baahan yahay tanaasul baa loo baahan yahay in laga gudbo oo la eego the big picture waddankan iyo waxa inagu heeran fursadaha aynu haysano regionkan aynu ku jirno haddii laakiin sidan aynu ku jirno institutionskeenna ay saa u bololaan danna aynaan ka lahayn waxaa imanaysa marka in laynaga jeesto caalamkii in dowladnimadeenna iyo ijtiraaf iyo goonistaagi waxaynu doonaynayba ay sii libdhaan oo meesha ay ka baxaan oon iska noqonno uun dad uun nabadgelyo yar haysa oo qabaailo meel ku nool
waa garta abiyan maasatay xogaya xisbiga kulmiya talada haya xasan sayid marka la eego waxaad ku celcelisay in iminka laga bilaabo doorashada idinka go-an tahay dadkayna dhegaysanaya iminka v o a kaa dhegaysanaya calaamadaad siin karto in madaxweyne muuse iyo xisbiga talada haya kulmiye aad xogayaa guud u tahay diyaar yihiinna doorashadu mar kale dhaceen waxay noqonaysaa
xogta waa si wanaagsan taas intaanu in yar baan doonaya inaan ka horreysiiyo khadar walaalka khadar baa ku celcelinayaa aan horan uga afeeftay badanna aan ka afeefanayay markuu dhaliil oo dhan saariyo mas-uuliyaddiisa oo dhan ka cararo anugu waxaa qaba halku dooniyaan kula ordi doonaa ee 17 bilood bacar qalada taagnayd afkaygan ka dhowray waxmiye waa kiise waa xisbigiisa wadani ayaayaan horanaya ayaa dee taagnaa moogtay isagaa carqalada dhigaya mana doonayni runtii inaan galo yoyotan laakiin dee iminkan isagaa loo taaglayahay horta balo in mas-uuliyaddiisa garowsado markaan tanaad weydiisa dib ugu soo noqo si abyan sheegay waxaa loo baahayay horta mas-uuliyad ballaaran axsaabta wax saaran mid xukuumadda intaan xukuumadda haya iyo mid mucaaradu banaanka jooga waxa weyaan mas-uuliyad qaran oo weyn oo ballaaran ayaa saaran yacni leadershipka xukuumaddu waa inay qarankan u jiheeyaa mustaqbalka uu doonaya caruurtaa yarere maanta ay joogto qaran dhibaatooyin fara badan la soo ormay 30 sanadood oo dhibaatooyina aqoonsi la-aan loo baahan yahay in wixii looga gudbo waxaa ka go-an oon isleeyahay anugu aan dhegeystayaasha u ballan qaadaya maanta de haddaani qolo saaxiibadaya iyo axsaabteedan kale aanay wax kale la imanayo
oowaanay
dabada noo soo jeedinsoodii waxaa naga wada go-aanoon heshiis ku nahay heshiiska aanu galay iyo commitmentka aanu galay in aanu fulino oo carqaladaha badan ee hor yaala doorashada si u qabsoomi lahayd aanu qurxanti ka wada xaadhno oo aanu anaga weliba mas-uuliyadda intoo badan isa saarno horseed ka noqonaabaan anugu ayaan ballan
qaadan saddexda xisbiga ee labada xisbiga kalena xalka waanu imanaya laakiin garas baan doonaya inaan siiyo yuusuf haddii tusaale ahaan iminka qof inan ama inan qofku doonaya ha noqda ee uhan siyaasiya lahaa u doonay inuu golaha deegaanka isu sharaxo oo 7 sanadood uu taagan yahay oo xisbiyadii ama lacay kaga socoto ama kambeynka reerka dhexdiisa uu ku dhex jiro ama golihii wakiilada sidaasi lamida 15 sanadood miyayna soo muuqanayn inay siyaasaddii liinbaxdo oo dadkii hunguriga ka lahaaba ay iskaga leexdaanoo
taariikhiyan haddiina dib ugu noqono waxyaabaha dowladaha afrika baabiye waxaa ka mid a cid kursi ku raagtay amaba lagu tegi waaye amaba lagaa gureegi waayo burburku maaha dalka qura burbura institutionkaa qofkii 15 sano ama 10 sano uu ku fadhiyo kursigaa sharci darada ah ayaa burburkii u ah
qoraysha deegaanka marka waqtigoodi la qaban waayo ay waqtigoodi dhaafto mas'uuliyad badan inta badan dadku iska sii saarayaan xilki yahay ma jirto ka baarlamaanku waa lamid marka dadka laftirkiisi sharaxay ahaan ka lahana mustaqbalkoogi iyo waayo dadku waxay jiraan siyaasadu ma wacna dalku wuxuu horumar ku gaaraa siyaasad siyaasadu wanaagsan waxa ku timaada marka siyaasi wanaagsan imaado siyaasi wanaagsan qof wanaagsan buu ka iman karaa marka hadduu qofkii wanaagsan ka niyad jabo qof aan ku habooneyn ba booska imanaya marka haddii si aan u soo noqdo tu aan ku darayo
raaciba halkan
halkan raacinaya midna waxaan leeyahay xisbul xaakimka oon ka tirsana hay midna waxay ugu taalla asxaabta mucaaridka xisbul xaakimka markasta xilligaa jooga ama kulmiyahaada amaka beritoola iman doona ha noqdee qabsoomidda doorashada hadday qabsoomi weydana ceebteeda isaga qaata hadday qabsoontana legasigeed iyo quruxdeeda isaga qaata hadhow iman mayso xisbiyo mucaaridaba ay haystay xisbiyo mucaaridaba dhagaxaani hor dhigay kuwa kale halkan faraqay jiidanay laakiin mas-uuliyaddu waxay imanaysaa uun ma qabsoontay xilligaa dalka haysatay mise may qabsoon xisbiyada mucaaridkaana waxaan leeyahay may tanaasul baan u arka inuu xisbul xaakimka xilligaa jooga si kastay ku qabsoomi karto doorashadu iyo isagu culayska ay ku fuuli karto inuu yeelo si aanay cambaartu u raacin ay guusha u qaato xisbiyada mucaaridkaana waxaan u jeedinayaa warmar haddaad kursi doonaysa in loo tartamo oo aad golayaashii rabta xisbigaagi inuu awood ku yeeshay doorasho qabsoomi waxaad ku dadaashaa si kasta oy wax ku fududaan karaan inaanad adiguna maalin walba caqabad iyo waayo imika 17 bilood oo ayaan darra dadka caqligooga cay ku ta in laysku haystay uun 9 ha laga dhigo iyo 7 ha laga dhigo wax ka wanaagsan oo ka badan bay qaban karayaan.
Aad baad mahadsantahay garas xoogayaha xisbiga wadani Khadar gunaanadkii baynu ku dhownay doodeena maxaad xal u aragtaa?
Xalku waxa weeyaan in cid walba harto marka hore waajibkeeda ay garato maxaan ku dhahday waxa qofka laga doonayay ee shaqada loo dirsaday waa inaan ogaanaa shaqooyinkaanu hayno waxaanu haynaa shacabka iyo dadkaanu haynaa waxaanu anagu iska leenahay oo aanu sidan doonno ugu macaamilayna maaha xalku wuxuu ku jiraa in shuruucda iyo qawaaniinta waddanka u taala la ilaaliyo madaxweyne daahir rayaale waxaynu ilaa iminka ku xasuusanaa inuu ahaa madaxweynihii doorashooyinka ugu badan maxaan ku dhahday ee na qabtay cidina ma hadal hayso kulmiyaysaysan jireen cidina ma hadal hayso maxaan ku dhahday u cidbaysaysan jireen oo ay arrimaha doorashooyinka isku haysan jireen xalku waxa weeye maanta inuu madaxweyne muuse biixi fahmo legasigiisa iyo taariikhdiisa ka tegaysa inaanay noqon 5 sano oo uu fadhiyey oo aan wax doorashaa qabanin dalkani doorashu u baahan yahay xisbiyadu doorashay u baahan yihiin shacbigu doorashay u baahan yihiin inay cagajiidka ka daayaan inay daacadnimo ku daraan haddii intay eg moogtahay in wadamadu siday ku horumaraan waa sida khalad kastoo dhacay wax laga barto laga faa'iidaysto annagu waxaan leenahay khaladaadkeenii doorashooyinkii hore dhacay aan wax ka baranno oo aan wax ka faa'iidaysano in hay-adaheena doorashooyinkuna ha dhismaan shuruucdeennuna ha dhis hadduu walaalka xasan isdifaac un garanayo oo wixii sax ahaa u muuqday aanu odhan karaynin waa mushkilad
waaye abiyan waad maadsantay Khadar professor abiyan xal maxaad u aragtaa
xal waxaan u arkaa in kow aan ka baxno qabyaaladda oo dowladnimo iyo governance baynu ku soconnaa meel ma wada gelayaan labadii baan isku khaldaynaa waxaynu taagannahay runtii crossroads maanta somaliland waxaan ugu xeeran waa garanaynaa aynu in aynu tanaasulkuna waa sharaf tanaasulka isudulqaadku wiilwaal baa laga sheegay inaan ragax walba ku sameeyo walaal wuxuu ku waayo wuxuu ku dhaamo waaye reerka ugu yar lama muquunin karo inaynu isu tanaasulno in aynu dareenno mas-uuliyad ina wada saaran in aynaan mara ku dheg noqon oo waxa weeyaan siyaasaddu dee waxa weeyaan waa isu tanaasul weeyaan haddii aad tiraahdo kaygu ma ku dheganaanaya ama waxayga aan wada helo anigu shaqayn mayso burbur baa imanaya
xogayaha xisbiga talada haya kulmiyaan ugu dambeeya talada waqtigaadina ugu kooban xasan
halka horta waxaan u arkaa in si wada jiro loo wada shaqeeyo dhammaan stakeholderska danayaasha doorashadu haddii axsaabta tahay haddii xukuumadda tahay hadduu baarlamaanka yahay haddii uu fiijariska iyo beelaha iyo degmooyinka yihiin in si dhaba danta qaranka loo soo wada jeesto waxa aan markaa annaga aan u arkaa in axsaabtuna markaan axsaabnahay ay heshiiskii ay galeen 12 cisho ka hor ay galeen iyo ballanqaadkii ay fuliyeen in la wada fuliyo anigoo u mahadnaqaya weliba guddoomiyaasha cabdiraxmaan cabdilaahi iyo faysal calwaraabe iyo mas-uuliyiinta kale xisaabta
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka igala qaybgelaysay oo ugu horreeya xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani Khadar Xuseen Cabdi xogayaha guud ee xisbiga talada haya kulmiya Xasan Siciid Yuusuf musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga ucid ahna mas-uulka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga ucid brofeser axmed cabdi muuse brofeser abyan iyo siyaasi yuusuf cismaan garas aad ayaa martidiinani ugu mahadsantihin ka qaybgalka barnaamijka toddobaadkana barnaamijka waxaa idinka imanayay magaalada hargeysa waxaana kala socotay laanta afka soomaaliga ee idaacadda
VOA tan iyo kulan dambe dhamaantiin wa Khadar Maxamed Cakule oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
sana degsel waxaan ugu dhamaadayaa barnaamijka faaqdada todobaadka waxa soo jeedinay qadar maxamed akule haatana bal haqi muusiga danjelaano inda aashiq buu ugu eegay oo anoo aan ka soo imbirirsade wa codki macana maryan mursal ciise
Maryan Mursal loo kala dhiman maayo ayay tirheeskaasi intaasii aan kaga gudubno waxaad naga dhageysanayseen Washington waxayna gabagabo u heeday dadacdeenni fiidnimo Ibrahim Xasan baan duray aniga oo Saare Cabdi Axmed oo waxaan leenahay intaanu mar kale kulmi doono inta ka horreysa nabadgelyo
Amma ukala Thank you.